не слоза дітора, тому що дід куркам шкун школ не са у неком гару, чо і приказ в комнітеті, дід куш мака культуру, дона, мапак і барда, мапак і верда, са чаба дід діру, ян конце, йоб се ні шок і ем, як льозас, яка дід комплет бот куптимін, са помфот муча шту. Пон не дон првіте ме рол, ем і па си нєрс, та цілет е ка ні стил те їтес на кат фон.
Ky është Fatlum Kryeziu, që i përket komunitetit rom nga qyteti i Prizrenit. Për te i paragjykimeve dhe diskriminimit nga shoqëria, ai është përkushtuar të vazhdoj shkollimin universitar edhe jashtë vendit. Pas studimeve në Vjenë, Fatlumi është kthyer dhe punon në organizatën në Roma Versitas, ku përmes projekteve dhe bursave stimulojnë të rinë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të vazhdojnë shkollimin. Përmes organizatës ku ai punon, brenda pak vjetësh nga 5 sa ka qenë numri i studentëve nga këto komunitete, kanë arritur që sot të kenë në listat e tyre 1000. Unë jam Dije Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, flasim për luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit.
Roma Versitas Kosovo është një ndër organizatat e cila mirët me edukimin e komuniteteve Roma Shkëli Egyptian. Roma Versitas është themelu në 2017, por fillimisht Roma Versitas ka qenë një program regional i cili është jo vetëm në Balkan, po edhe në vend tjera, në disa vend tjera të Evropës. Është kriju me qëllim që me ngrit nivelin e arsimit universitar të studentat e komuniteteve Roma Shkëli Egyptian në rastin e Kosovës, por në përgjithsi në rastin ndërkombëtar në aspektin e romba. Roma Versitas Kosova është qenë në program ku ka arë në Kosovë në vitin 2014-2015. Qëdemi parsori sa e ukon me kriju një qasje tre mbi arsimin e Kosovës, sidomos për pjestar të komuniteteve Roma Shkëli Egyptian. Qëdemi ka qenë edhe njën me ngrit nivelin e arsimit, të më thonë me ndimu studentave, me ndim akademike, e qka realisht nënkupton nënkuptun në atë kohë ndrim akademike ka qenë pjesa e tutorimit, mentorimit të studentave, ka qenë pjesa e bursave për student të komunitetit në Romashkët Egyptian, dhe ka qenë pjesa e ndimesës me internshipet dhe programet tjera të cilës kam pas për qëllim me ngritë të ndimit farë mënyre mundësim për punësim. Më vitin 2017 u kanë e nevojshme mu hap një organizatë, sot nga programi që ka qenë një program që është implementu për një organizatë tjetër, tash sot është organizatë në vetë.
Në qëfar niveli e keni gjetë si organizatë arsimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kur keni fillu punën?
Realisht, pas luftës në Kosovë, gjendja e komuniteteve Roma Shkëli Egjiptian, jo vetëm në edukim, por në secilin port jetës ka qenë një jo shumë e barabart me pjesëtarët të tjerë të komuniteteve që kanë jetu në Kosovë, e sidomos edukimi ka qenë pjesa ma e nevojshme për mu investu në edukime dhe me ndryshu një qendje dhe cile prjedimisht pas kësaj qendje ka mujtë mu ndru edhe në qendit në asferat tjera të jetës. Qendja ka qenë njës zakonisht e fështirë, për shumë prej vitit 2003 deri në vitin 2005-2006 ti ki mujtë me një me një dorë sa studenta ka qenë në tërë Kosovën. Edhe kjo me vërtet ka qenë në maksimum 5 studenta ka mund me qenë prej 2003 deri në 2005-2006 ose 7 maksimumi, edhe në kjo ka qenë një me shqetsuse për pjestarët të komunitetit të rëmë dhe pjestarët të tjertë të komuniteteve, edhe është pa e nevojshme mu realisht mu investu në edukime, pas investimit në edukim me zbe që të konceptin që rëmët gjithmon kanë qenë jo të edukuar për të punësuar në disa pozitat të cilët konsideron që të duhet me pas në nivel akademik më të qërë, e kështu që kjo ka qenë qëllimi kryesor, do më thënë me ngrit nivelin e arsimit në Kosovë të këto pjesëtarë të komuniteteve, se dyti mi punësu ato në institucionet të cilat institucionet ku do kofshin jo vetë në kështu publike, po mekanizmet të cilat do të mundin ata të vazhdoj një jetë normale për mes punësime.
Qëra ka qenë qazë, so ka qenë e fështirë për juve, ose si ka qenë e realizushme në teren, fillimisht me i bindë nxënësat për me vazhdu studimet universitare, edhe cilat kanë qenë sfidat për me mbri deri te realizimi i këti projekte?
Në përgjithësi, do në gjendja në Sin aspektin e infrastrukturës në shkolla, sin aspektin e kurrikulave të arsimit, sin aspektin e këtë farë nxitjes dhe motivimit për shkollim, me të vërtet ka qenë shumë erëzbet, për mos me thonë, kogja shumë eron. Edhe këtu e kemi po, edhe këtu janë përkthy në praktikë, janë përkthy problematika reale, se bariera që ti mi u qasë në një formë që më kone qënë ndrushme, edhe me një formë që me qenë fleksibile, apo me qenë frytë dhënse për një realitet më ndryshme. Kjo është bën bashkëpunim me shumë njerëz të cilët kanë qenë veç aktiv në vitet kur ne po flasim si organizatë. Kjo është bën me aktorë të tjerë, domethënë me drejtorit e arsimit që kemi pas në komunave të ndryshme, masë në nivelin qendror me ministrin përkatëse për arsim, si dhe me një pjesë të madhe të njerëzve të tjerë, historëve të tjerë të cilët kanë qenë në terren në ndërtimin e këtyre parakushteve që me fillu me ndërtu një program siç është Roma Universitas Kosova e sot, që shumë programe të ndryshme në organizatë.
Po brenda komunitetit, si është pritë nxënësat nisma juaj?
Është fol shumë edhe është diskutu kogja shumë kjo, domthonë pritja e komunitetit edhe për në arsim, edhe është kriju një farë, që për të shkriju një farë mjeguzimi, ndoshta që është të fështirë mu bo, ose është, unë menoj, edhe jom prej këtyre njerëzve në këtë botë kuptimin që nëse është një gjendje për një periudhë shumë gjatë e vështirë, edhe nëse është një gjendje e cila ka krijuar një farë historiciteti, normal është të vështirë për pritshmëritë tuaja, ti duhesh kur fillon me marrë një punë, ti duhesh me pas pak a shumë qartë. Për shembull, nuk është e drejtë as me gratë, as me romat, as me secilin grup që është vulnerabël, me partje me afikomën, sot me thonë hajde kush më ngon më shpejt. Domthonë është në sens, domthonë prej startit është e pabarabartë. Ti duhesh me kriju kushte, duhesh me kriju para kushte, duhesh me kuptu realitetin edhe problemin të cilën ti po e don, edhe duhesh me pas pritshmërit në atë realitetin që çfarë mundet realisht me ndodhë. Nëse pritshmërit nuk janë në dakordens me ato që ti qka po realizon, qka ki mundësime po, atëre pa dyshime dhe shpresat edhe kritikat, edhe kjo farë, muhabeti kthehet në një farë, që në një farë, ideje si të pa qartë, të spet, me thonë me një gjumë atë butë. Mëna që kjo do duhej mu kuptu drejt, edhe kjo do duhej me pas për asyrë se pjestarët e komuniteteve për vite me ratë kanë qenë ndër komunitetet ma të pafavorizume në këtë sferat e jetës, vetëm një fakt me ndohem e juve, përshamut pëqmëria e jetës, e këtë pjestarët e komuniteteve Roma Shkallia Egjiptian është 50-55 jetë. Ndërsa në përgjithësi është 80-84. E kështu që tash na mujna këto një fakt i tjilë shumë i brisht prej natyrës, dhe më shumë t'len me nëse e kupton, dhe më thonë qka nën kupton kjo, t'len me pas një gjenë një shumë të mirë, veqë diskriminimi është aktiv, dhe diskriminimi vrejë dhirin në qësi elemente, si që e përmena jetë gjasin. Dhe më thonë 15 vjetë ne jetojmë ma pak, përshka këtë kushteve, përshka këtë një mënyrës të cilët në është servu si mënyre jetisës, përshka këtë pa mundësive barierave që kemi, do, kjo do në produktivitetin e jetës, do në ndikon një fakt që me e pru kështu. Mas një pa dyshim, kjo implikohet në edukim. Nësi nuk e ki barku në ngrit, nuk i me mujt me pas një edukim një shumë të mirë. Nëse je gjenerata e parë e familjes tone që po shkon shkollë të mesme ose në fakultet, pa dyshim që nuk është sikuraj që ka pas e dy gjenerata të cilët kanë përfunduar të paktën në nivel mesatar, për themi, edhe në kuptohet, dhe në paparazia është fakt aty, dhe dhe nuk mund është me tentu, asë me tentu që është, nuk është një farë, nuk është kërgjadë, më dhe nësat jemi barabart, janë, nuk jemi barabart, edhe nuk mund është me thonë, po, atë nuk është krejtë që qka për dhe me realizit. Dhe në kjo do duhe njërë me pas një kuptim si realin, bimbi, qka për implim, qka për dhe me arritë dhe ku jemi realisht. Kër e kemi qartë këto, mas ne jënë edhe faktet jënë më bindëse, edhe qëndrimet jënë më bindëse, edhe mundësit tona jënë më bindëse dhe ma reale për me ndryshu një gjendje të cilët me të vërtit e dëshiren. Edhe këtu menoj që qasja komunitetetve ka qenë qasje normale si çdo vend, për shembull, është në njësi në zonat më të thella, për arsye se pamundësitë edhe atje janë vërtet pjesëtarë më të theksuar, edhe nuk janë mundësitë e barabarta, për kur nuk janë mundësitë e barabarta, edhe qasja jote duhet më kon pak më nuk duhet më konë vetëm punë, duhet më konë edhe pak pasion, duhet më konë edhe pak integritet, duhet më konë edhe pak profesionalizëm, duhet më konë edhe pak ma shumë se sa një punë e rëndom që ti më nosh që veqime një tik ki me realizu edhe ki një aktivitet caktum edhe ti duhesh me përfundu jo. Do më ti duhesh ko paskohë me ri definu vetë vetën se nuk mund është me definu t'i qka që nuk është më të rëndom. Do më ti tonë kohën këtu edhe mëson edhe kryon një qasje. Tre, po edhe prej atyne e zbe qasjen apo e përmison qasjen e tyne.
Po dalime në baza gjinore, a ka të interesuarve që vazhdojnë shkollimin edhe universitet?
Për vite me radhë, është potencu edhe është një fakt edhe është një fenomen që pabarazia shoqërore, sidomos pabarazia tek gratë dhe vajzat e komuniteteve është më theksuar. Unë mendoj që në këtë aspekt ne jemi edhe të subdiskriminuar, nga që fillimisht diskriminohen pse janë gra dhe pastaj diskriminohen për shkak të që janë gra të një etniteti të një etnie të caktuar. Edhe këtu mendoj që kjo është mjaft e theksuar dhe është mjaft problematike, edhe padyshim kjo nxjerr edhe probleme tjera të cilat thonë nuk është nuk kemi kriju mundësi që ato më konë më të edukuara, që ato më konë më të arsimura, për arsye se ne kemi bë barjera dhe kemi qenë shoqëri diskriminuese dhe pa dyshim që ato vrejnë. Tash nëse them që s'ka, pa dyshim që po gënjej, po unë e di që ka, edhe janë të theksume mjaft shumë, niveli dhe si pas, për shumë neve kemi programe në Roma Vektitas, të cilët kanë për qedhim edhe kanë komponent caktume të projektit së të programe që gratë edhe vajzat të jenë më prioritet për mi ndimu me gjithmonë ku po thamë me ndimu, besoj që ju edhe disë cili i din kompetencat e një organizatit të cilat çka realisht një organizat mundet me realizu në përmes projekteve, edhe këtu e kam që me ndimu me ofru qasje më të letë në punësim, me ndimu me ofru programet të cilat kam përqedhim avansimin në tynë në aspektin profesional, në aspektin akademik, edhe me ndimu atyne në aspektin, për shama kemi pas mundësi që me ndimu edhe me bu një shpëndarje të informacioneve për kërkim të grandeve për vetë punësim, ose për aspektet të tjera të cilat kam pas përqedhim punësimin ose vetë punësimin e grave të komuniteteve. Në këtë pjesë, domethënë edhe këtu kemi pas programe caktuar që cilët kanë ndihmuar gra dhe vajza të komuniteteve me u punësu. Kemi pas programe, në secilin program ku ne kemi implementu, qëllimi ka qenë që me pasin numër më të madh të gratë dhe vajza të komuniteteve dhe aty edhe në programet e internshipit për shkak që kemi pas, aty kemi tentu me pas numrin më shumë të përfshirjeve për gratë, po është kjo ma e mira mund që me që e kemi bo, jo pëse ka vend për shumë, nevoja është ma e theksume, nevoja është ma e madhe, të nëse të shkategorizohemi kështu me grupe, të vajzat dhe të gratë, dhe besoj që këtu do duhet me punu ma shumë, po tu e marë parasu që ne jemi vetëm një organizat, nuk jemi një institucion, këto e mundësi që realisht i kemi shfaqa dhe i kemi mundu me punu me gratë.
Në fillim kur keni nisë punën me këtë projekt, a është kjo parafërsisht pritshmëria juaj që ka qenë? A i keni arrit pritshmëritë juaj apo i keni tejkalu pritshmëritë juaj?
Neve qëllimi përmes edukimit nuk ka qenë veç të qëllim direkt me i bonimi student. Neve kemi konsideruar që përmes edukimit dhe përmes këtij programit kemi me kriju edhe civilizim. Kemi kriju edhe një qasje ndryshe në mendim, në mentalitet, në barazi, në demokratizim, në shumë elemente tjera të cilët e bojnë një shoqëni më të avancuar, e bojnë një shoqëni më të pranueshme, jo vetëm brenda komuniteteve, por më kon në një nivel që ty bëhet qef me realizu edhe me qenë pjesë në Kosovë. Ne, si Kosovar, si pjesëtar të komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptian, mendojmë që jemi pjesë sërbësore e shtetë ndërtimit të Kosovës, edhe çdo ndimes, çdo punë që e realizojmë në përditshmërinë tonë, mendojmë që është edhe një kontribut për shoqërinë dhe për shtetin ku po jetojmë. Neve nuk kemi një shtet dytë. Për shembull, më thon për pak jemi këtu, mbas do vjetë do shkojmë diku tjetër, e kemi Kosovën si një shtet marë, edhe këto sa mendojmë që po ndihmojmë vetveten, një kohësisht po kontribuojmë për një shoqëni të cilën unë konsideroj për te reportorit të fjalëve që është multietnike, që është e barabartë, që është e hapun, ne mendojmë që nime ose jemi për një vit, për shumë vite këtu, edhe mendoj që kjo është një pjesë përbërse e jona, edhe me këtë aspekt kemi nevojë që po i kontribuojmë edhe kësaj. Aja kemi mri, pa të shumë që jo ka shumë për të bënë, bo të gjithë kush është njëtë po ndryshojnë, është një dinamikë shumë, shumë e madhe mjës shumë temave të cilët ndodhën në përshështënit në ndryshme, edhe unë menoj që neve duhet me kontribu me këtë me asa kemi mundësi. Menoj që jo pëse pëthëm nuk kemi rezultate, pa të shumë rezultate të klasin vetë, programe të klasin vetë, fund vitit edhe fund shdo programe, ne kemi, kemi disa obligime që kemi mbi punën tonë që e realizojmë. Në bas asaj që vazhdohet një projekt ose nuk vazhdohet projekt, edhe aty pak a shumë ti e kupton edhe produktivitetin tonë se e ki pas, por neve për fatë mirë kemi vazhdu në programe dhe kemi vazhdu gjithmonë më shumë me e pas mundësi bashkëpunimi me shumë njerëz tjerë të cilët deshta më pozdashëm përmes aty në burimeve ti kemi realizuar dhe kemi bërë një ndryshim në komunitet edhe në shoqëni. Pa dyshim ka pas, u kanë një numër që nështë nuk e kemi menu që kemi me realizu për kaq vite, do në për një periud shkurt, po është një numër i knaqëm që mu me konsideru që është një arritje e mirë, po gjithmonë nuk pethëm që kjo është vetë merit e organizatës ose punës që e bëjmë na, po është një merit e një grupi matë përfshirë të hisedarve më shumë, pa dyshim ku e thane dhe të ministrisë, edhe të drejtorive caktume, edhe të fondacioneve caktume, edhe të grupeve tjera organizatave, qoftë lokale, qoftë qendrore të cilët disa prej tyre dhe kemi bashkëpunime me ta. Me ta dhe menoj që është një punë e përbashkët që e kemi bo, edhe dika tjetër është mundu me u kriju një farë qasje edhe është mundu me u kriju një farë hapsire ku ti ki mundi rahat, ti ki mundi i përfaqësuar, ti ki mundi i edukum edhe ty kanë më të dhënë mundësit me vazhdu shkollimin në ato ku ti dëshiron.
Cili është roli institucioneve? Do me thëmë me këta student që ju i keni ndihmu, i keni inkuraju e motivua të përmes bursave, a kanë përfundu të punësojnë në institucione? Sa është kënaqëshmëria e punësimit për këta studentë që veç kanë vazhdu studime?
Thash edhe më herët, neve kemi programe caktuar të cilët kanë qëllim engas punësimin e komuniteteve. Edhe inicojmë, edhe bashkë punojmë me institucionet relevante për punësim, edhe këtu e shtym këtë pjesën që mu punësu pjesëtarët e komuniteteve, nga që një fakt që ka shumë e rëndësishme me potencu nga që ne jemi një numër i vogël i njerëzve në Kosovë. Edhe kur ti e ndërton një tri, i cili e ki shkollu deri në nivelin bachelor ose master, edhe për një periudhë gjatë, për shembull shembullim ka qenë në ma tipik, për shembull ti je i papunësuar, ti kemi kriju një model të keq se nuk kemi mujt me motivu dikon tjetër. Nuk kemi mujt me thonë bohë si fatumi se njësër këmë në jam, për se mu bohë si fatumi se prap të dytë të papuni jemi. O i shkollon, o i pashkollon është. Edhe kjo ka qenë ma shumë një farë ideje që ne kemi shty, që pjestartë si në mos të cilët ne i investojmë në ta, në vetëm në se organizatë, këtë rastë dhe ministrija, edhe drejtoritet, dhe kush do koftë, është një interes me shty për para si përsen se ti kryon një modelitet, ti kryon një farë rolë modelje për dikën që mas ne kryon edhe një kartë për ty që me thënë edukimi, qësh është e nënësëshëm, me plasu të edhe të tjertë. Punësimi edhe me institucionet, pa dushim ka shumë për të bërë, po unë nuk menoj që është pak ma e theksume, edhe është një, nështë ta disa politike, edhe disa plan programe duhen mu rishiku, duhen mu përpunu, duhen mu plotësu, që me pas rezultate ma konkrete edhe ma të mira, edhe mendojnë që këtë aspekt pa dushim ka shumë për mu bërë prej aspekteve të institucioneve, edhe mendoj që duhen mu përfshi ma shumë pjesëtarë të komuniteteve në ato publika, që jo me bo diçka që na menojmë që kjo juve ju duhet, po me thonë çka ju duhet juve, që bashkarisht me e bo, edhe me e po prej poshtë, se çka është problem një rarë, jo prej zyreve, jo prej aspekteve tjera, si zakonisht fatkesisht ndodhë në Kosovë, edhe në këtë pjesë menoj që institucionet duhet më konë më të vëmençëm, duhet më konë më të fleksibil dhe më të qasëshëm që me e kriju që të hapsirë. Ka shembuj shumë mirë që unë kom jetu në Budapest edhe në Vjenë, edhe shu që nëherë jam krenar me Kosovën, qka është bo për aspektin edhe për avancimin e të drejtave të njeriut, në përgjithësi po edhe për pjesëtarët e komunitetëve, por mendoj që duhemi me i pas më konë më vigilant në programet edhe politika që i ndërtojmë. se ato nuk duhen mu ndërtu edhe mos me qenë në funksion për shkaj ndërtu. Neve kemi edhe raste që kemi kriju shumë mekanizma që janë për një qëllim caktum, por nuk janë funksionale. E tash për faktin që i ki nuk të bën shoqëni ose shtet matë mirë, po duhet me kriju diçka që është funksionale, diçka që ti e she rezultatin tëmë për një periud caktum. Edhe më në që institucionit këtu dhe duhen me pas një qasje pak më të fleksibile dhe më që është e funksionalizume në praktikë.
Elvis Avdiu është një tjetër pjesëtar i komunitetit të Rom, 25 vjeçar nga Lipjani. Ai është i pari i këtij komuniteti nga vendi ku vjen, që ka vazhduar shkollimin pas përfundimit të shkollës së mesme. Në vitin 2018, Elvisi ka nisur studimet në Universitetin Amerikan të Kosovës. I diplomuar në programim dhe menaxhment, falë mësimdhënësve në vendlindjen e tij, thotë se fatmirësisht nuk e ka ndier diskriminimin, përveç në disa raste të ralla. Ndërsa suksesi në universitet, si përfitues i bursave dhe përkushtimi për të ndihmuar komunitetin, ka bërë që në familjen e tij edhe të tjerë të ndjekin në rrugën e Elvisit dhe vëllait të tij. Këtë vit, kushërira e Elvisit ka nisur studimet universitare në të njëjtin universitet. Ku e keni kryer shkollën fillore dhe të mesme?
Shkollën fillore edhe të mesme e kryetan Lipjan.
Në gjuhën shqipe?
Po, gjuhën shqipe.
Si pjesëtar i komunitetit të Rom, si është me u rrit në shkollë me komunitetin shumicë shqiptar?
Fatmirësisht, unë e kam pas një mësues shumë të mirë, ku gjithmonë ka provu mi përfshi edhe mi bashku të gjithë nxënësit që janë ka në shkollë. Edhe unë prej, do me thonë, prej klasës të parë, unë e jom ka një përfshin shumë mirë me edhe me nxënësit e tjertë, edhe mësues ishte shumë i mirë.
Me nxënësa, cila është përvoja ju?
Ka pasë zdiso herë diskrimini me edhe në shkollë, por jo prej klasës ku jam kanë, sepse na jena ndi shumë të afert me ata që jena kanë aty, sepse, si thashtë dhe më herët, mësuj si kje që aj gjithmon ka provu mi bashku të gjithë pa marë parasysh kush janë edhe qka janë. Do me thonë, unë edhe në filore, tani pastaj edhe të mesmen, me moshatartë ose me shokët e klasës jena konë shumë të lidhur. Në Lipjan, do me thonë edhe ta fërmit mitë ku jena aty, une edhe vëllau jena konë të partë që kena vazhdu ma shkollës mesme, do me thonë universitetin. Do me thonë a dy të partë jena konë jena që kena vazhdu. Po që tashte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshon e këmë krye edhe shkollën universitetin Nauk, ku që tashti indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtën fakultet.
Do me thonë një jo edhe keni indiku si shembul në rrethin e juj për me vazhdu shkollimin. Qka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht, unë e di atë gjendjen e komunitetit që shasht, edhe gjithmonë e këmë po që komuniteti i Rom janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi im o konë që gjithmonë shkollimi, folu shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e këmë posë edhe për shka kësajon e këmë posë dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollim.
Ma herët ta që ka pas momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pas me thonë si probleme me një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku a i ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kon problem me vlaun, pse une e vlau i nakon me njëtën klasë, kena hipe klasës parë bashk, edhe ka menu vesh përshkak që jena të komunitetit, ka mujtë me folë shka donë, por nuk e kena lona dhe nashtu mu kon edhe duhet mi falendru edhe shoqënisë të klasë që e kum pas, ata kam provu me shtyja djallë për mos me folë adin diska ose mos mu konë diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindi em, do më thonë, babi e ka një biznes vogël edhe kjo ka qenë një ndihmë e madhe për neve. Do më thonë, shkollë fillore nuk o kam problem. Në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke fal edhe biznisi, duke fal edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas, kum pas e më bështetje pak më të madhe.
Pa ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po, po. Unë kum studiu drejtimin, do me thonë dy drejtimi kam, e kam drejtimin e parë IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'i ku?
Po, që tash jam të punu në Levizien Opre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departamenti Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rritë sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon Opre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë Romët në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bëndo një ndryshim edhe më të larë, si për shembul në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos mukon të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Që shi provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me këshyro se qëfar suksesi mund me arritë për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos mi këshyro ata tjertë se gjithmon ankojnë një nuk jena, s'ko punë, por gjithmon ka mundësi me bo diçka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo për mes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash pesho që sa po e përfundova, do me thonë, universitetin, unë me njëherë u pranova në punë. Edhe e besoj që puna, me kur e kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë sukses edhe në tarmen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkalide, Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi e mos që mos ta marrim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mujnë me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të, edhe të punësun, edhe është shumë alet me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për duhet me vazhdu studimin për të mirën e jetës e tyre.
Cila është ajo ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin e Romën Kosovë?
Më rritë numri i studentëve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë atë mirë edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bonë matë mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pasi sipas tij ka shumë raste që nuk vetë deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasojë e diskriminimit.
Për vite me radhë është ndërtu imazhi jon, më shumë se sa ka qenë një imazh i caktuar me joni, është ndërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Donë të tjerat e kanë në aspektin ekonomik, e kanë në aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as shoqëror, as për kujtë hiç. Personalisht më ka kujtuar shpesh në forma të ndryshme kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till. Më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudo herë që është vënë rasti dikujt me potencu ose më tregu që i përkas, edhe se unë e kom harru dhe më që jam këj pjestar, më është kujtu. Kjo është përkëthy pa dyshim në demotivim, në pamunësi për drejtat barabarta për mu, po Për kundër se unë prapë këmë bërgjimu shkullu, të në gati nga gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse janë thonë, nuk janë konë shumë për faktin që janë konë i pregaditë, ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta konë pas një rreth, i sinim ka përkra në mënyra më shumë, edhe une për dalim për disa tjerve, këmë bërgjim me pështu për i këtune për agjykimeve dhe për këtune pabarazive që kanë dollë në jetën tema.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi e Morina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbeçi.